Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα όνειρα της σημερινής εκπομπής εμπνέονται από τις σκέψεις ενός από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του 19ου αιώνα, του δανού φιλοσόφου Σέρεν Κίρκεγκορ. Το κεντρί της ύπαρξης είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό μας και στις σελίδες του ανθολογούνται ορισμένα από τα σημαντικότερα κείμενα του. Έχω κάνει στόχο μου το πλήθος, όπως με δίδαξε ο Σοκράτης, εξομολογείται ο Κίρκεγκορ. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξή τους, ώστε να μην σπαταλούν τη ζωή τους άσκοπα. Ο Σέρεν Κίρκεγκορ θεωρείται ο πρώτος υπαρξιστής φιλόσοφος. Φιλόσοφος, θεολόγος, κριτικός λογοτεχνίας, θεωρητικός κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, ποιητής, άθεος και ταυτόχρονα ένθεος, οπαδός της πίστης, αλλά και της αμφιβολίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έθεσε πολλά χρόνια πριν από τις μεταμοντέρνες αναζητήσεις το καταλυτικό ερώτημα της σύγχρονης εποχής, δηλαδή πώς συγκροτεί ο καθένας τη ζωή του. Πρέπει να είμαι απόλυτα σαφής για αυτό που οφείλω να κάνω και όχι για αυτό που οφείλω να ξέρω. Εκτός από τις περιπτώσεις που η γνώση προηγείται της πράξης, γράφει ο Κίρκεγκορ. Σημασία έχει να καταλάβω το σκοπό μου, να καταλάβω τι μου ζητά το θείο. Πρέπει να βρω μια αλήθεια που είναι αλήθεια για μένα. Να βρω την ιδέα για την οποία θα είμαι έτοιμος να ζήσω και να πεθάνω. Ομολογώ πως δέχομαι το πρόσταγμα της γνώσης. Όμως τη θέλω ζωντανή. Γι' αυτό διψάει η ψυχή μου, σαν την αφρικανική έρημο που διψά για νερό. Αυτό είναι που μου λείπει. Και νιώθω σαν εκείνον που περιπλανέται αιώνια γιατί δεν έχει βρει κάποιον να μοιραστεί τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Αλλά για να βρω αυτή την ιδέα, ή ακριβέστερα για να βρω τον εαυτό μου, δεν ωφελεί να βουτήξω στον κόσμο. Δεν πρέπει να στηρίξω την πνευματική μου πορεία σε κάτι αντικειμενικό που δεν είναι δικό μου, αλλά σε αυτό που βρίσκεται στις βαθιές ρίζες της ύπαρξής μου. Σε αυτό που με οδήγησε να στραφώ στο θείο και που πάνω του στηρίζομαι όταν όλα γύρω μου συντρίβονται. Αυτό μου χρειάζεται, γι' αυτό αγωνίζομαι. Με συγκινεί η θέα εκείνων που βρήκαν τη λυδία λίθο και για χάρη της απαρνιούνται τα πάντα, ακόμα και τη ζωή τους. Βαδίζουν απερίσπαστοι στους δρόμους που διάλεξαν, μακριά από την πεπατημένη και τις ατραπούς της πλάνης, αφοσιωμένοι στους υψηλούς σκοπούς τους. Είναι η εσωτερική πράξη, η θεϊκή πλευρά που μετρά και όχι η γνώση που συσσωρεύεται χωρίς νόημα. Μόνο όταν έχει γνωρίσει εσωτερικά τον εαυτό του, κανείς μπορεί η πορεία της ζωής του να αποκτήσει νόημα και ουσία. Μόνο τότε απελευθερώνεται από τον ενοχλητικό ανεπιθύμητο συνταξιδιώτη, την ηρωνία, η οποία απαιτεί, όπως ο Σωκράτης, να αρχίσει η αληθινή γνώση με την άγνοια. Η αυτογνωσία παραμονεύει στην ηνεμία της ηθικής αυτών που βγαίνει από την τρικυμία. Τον αφήνει να χαρεί που βαδίζει στο σωστό δρόμο τη μια στιγμή για να τον πετάξει στην άβυσο της απελπισίας την άλλη. Τον αποκοιμίζει με μια καθησυχαστική σκέψη για να τον ευνηδιάσει με μια σκληρή ανάκριση. Ρίχνει ένα πέπλο λησμονιάς πάνω του, κάνοντάς τον να νιώθει θριαμβευτικά που νίκησε τον πειρασμό και μετά τον σύει ολόκληρο. Όπως δεν μπορεί να επιβιώσει στην τρικυμία ο κολυμβητής όσο δεινός κι αν είναι, δεν μπορεί να επιβιώσει στις τρικυμίες της ζωής αυτός που στερείται εσωτερικού προσανατολισμού. Είναι πολύ οι νοθροί που ζουν με τα ψυχεία που πέφτουν από τα τραπέζια των άλλων, που προσπαθούν να ταυτιστούν με αυτούς. Θυμίζουν τον ψεύτη που, έχοντας πει αναρρύθμιτες φορές τα παραμύθια του, στο τέλος τα πιστεύει. Μόνο όταν κανείς έχει κατανοήσει απόλυτα τον εαυτό του, μπορεί να διατηρήσει την ύπαρξή του ανεξάρτητη και να μην υποκύψει σε κανέναν. Απέφυγα με κόστος την επαφή με ό,τι ασκούσε υπερβολική έλξη πάνω μου. Προσπάθησα να το μελετήσω, φροντίζοντας αν το ζωήφιο να μην πλησιάσω πολύ τη φωτιά, γράφει ο Κίρκεγκορ στις σελίδες του ημερολογίου του. Στις συναναστροφές μου με τους ανθρώπους ούτε κέρδισα ούτε έχασα. Ο τρόπος που ζούσαν με άφηνε αδιάφορο. Η ψυχρή αδιαφορία τους προς κάθε πνευματική και βαθύτερη ανησυχία με αποξένωνε. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συναναστροφές μου δεν είχαν καμία ουσιαστική επιρροή επάνω μου. Για αυτούς μια ζωή που δεν είναι άμεσα κατανοητή είναι ετερόκλητη. Οι απόψεις τους σε ό,τι αφορά το άτομό μου ήταν συγκεχημένες, εφόσον δεν τους ενδιέφερα τόσο ώστε να ασχοληθούν μαζί μου. Με έκριναν μονόπλευρα, άλλοτε υπερτιμώντας και άλλοτε υποτιμώντας τις ικανότητές μου. Νιώθω πως πρέπει να κάνω μια νέα αρχή. Πρέπει να αρχίσω να ενεργώ εσωτερικά, γιατί μόνο έτσι θα αναφερθώ στον εαυτό μου με μια βαθύτερη έννοια. Σαν το παιδί που στην πρώτη συνειδητή του προσπάθεια, λέγοντας «εγώ», αναφέρεται στον εαυτό του. Όμως αυτό απαιτεί καρτερικότητα. Δεν μπορείς να θερήσεις αμέσως ό,τι έχεις σπείρει. Ξέρω πως να αγωνιστώ. Δεν θα το βάλω κάτω. Δεν θα θρηνήσω το παρελθόν. Προστεί ο θρήνος. Θα παλέψω με ζήλο. Δεν θα σπαταλήσω χρόνο σε τύψεις σαν εκείνον που βουλιάζοντας το τέλμα λογάριαζε πόσο καιρό ήταν επαγιδευμένος. Αρχίζω λοιπόν λέγοντας σε όποιον συναντώ να μην κοιτά πίσω του, σαν τη γυναίκα του Λότ, παρά μόνο μπροστά, στον αγώνα, στον ανήφορο. Αν η Πεταλούδα είχε ξεχάσει εντελώς ότι είχε υπάρξει κάμπια, θα μπορούσε ίσως στη συνέχεια να ξεχάσει ότι ήταν πεταλούδα και να γίνει ψάρι. Η βαθύτερη φύση δεν ξεχνάει ποτέ τον εαυτό της και ποτέ δεν γίνεται τίποτε άλλο από αυτό που είναι. Αυτό το απόφθεγμα του Κίρκεγκορ από το φόβος και τρόμος χαρακτηρίζει με τον πιο ιδανικό τρόπο τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπινων όντων, αποκαλύπτοντας τη βαθύτερη φύση του. Ο ίδιος γράφει: «Είναι φοβερός ο πόνος που νιώθω όταν ο στοχασμός μου σπαταλιέται στα παπούτσια της αμεσότητας. Κανένας πόνος δεν με τρομάζει περισσότερο. Αυτό που έχει κάνει τη ζωή μου ανυπόφορη, αλλά και φωτισμένη, είναι ότι ποτέ δεν επέλεξα το πεπερασμένο. Πάντοτε επέλεγα το άπειρο για να αποφασίσω ελεύθερα. Στο πεπερασμένο, που είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, οι αποφάσεις είναι πολύ μικρές για να προσεγγιστούν από την πλευρά του απείρου. Το πεπερασμένο θέτει όρια. Η ελεύθερη επιλογή, που είναι η μόνη σωτηρία, βρίσκεται στο άπειρο». Λένε πως αν ο Χριστός ξαναγύριζε στον κόσμο θα το σταύρωναν. Δεν συμφωνώ. Ο κόσμος έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Βρίσκεται στο στάδιο της αντίληψης. Αν ξαναγύριζε ο Χριστός, ο κόσμος θα τον περνούσε για τρελό. Το χιούμορ με βοηθά να αντιληφθώ καλύτερα το χριστιανισμό. Η ασήμαντη ζωή μου το εκφράζει απόλυτα και όλοι γελούν μαζί μου όταν λέω την αλήθεια.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων και τον 958, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από κείμενα του δανού φιλοσόφου Σέρεν Κίρκεγκορ, για τον οποίο ο Λούντβιχ Βίτκενστάιν είχε πει ότι υπήρξε με διαφορά ο πιο εξέχων διανοητής του 19ου αιώνα. Τα κείμενα ανθολογούνται σε έναν πολύ φροντισμένο τόμο από τις εκδόσεις Κέδρος, μετάφραση και ανθολόγηση από τον Κώστα Νησιώτη. Ο Κίρκεγκορ, όπως λέγαμε και πριν, πήγε κόντρα σε όλες τις συμβάσεις της εποχής του και προς το τέλος της ζωής του είχε φτάσει να ασκεί οξύτατη κριτική στο σύνολο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πίστευε ότι ολόκληρη η Ευρώπη βάδιζε κυριολεκτικά προς τη χρεοκοπία, και ενώ έγραψε τόσα κείμενα για τον χριστιανισμό, ασκούσε κριτική επίσης πολύ σκληρή εναντίον των χριστιανών της Κυριακής, όπως τους ονόμαζε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστική μία φράση επίσης από δικά του κείμενα που λέει για αυτή την εποχή που βαδίζει προς την χρεοκοπία ακόμη, πως η εποχή δεν χρειάζεται μία ιδιοφυΐα, έχει αρκετές, αλλά έναν μάρτυρα που θα διδάξει στους ανθρώπους το σεβασμό με το παράδειγμά του. Η εποχή χρειάζεται αφύπνιση. Οι περισσότεροι, γράφει ο Κίρκεγκορ, σκέφτονται, ζουν και γράφουν όπως κοιμούνται, τρώνε και πίνουν. Τίποτα δεν τους προβληματίζει. Μόνο σε λίγους προκύπτει η αποφασιστική στιγμή που είτε τους σωθεί στη μεγαλοθεία, είτε τους κρατά στην ειρωνία. Μόνο μακριά από τη βοή του κόσμου μαθαίνουμε την ταπείνωση. Οι εντυπώσεις που μας χαροποιούν ή μας θλίβουν δεν αφήνουν την ισορροπία να μας πλησιάσει. Έξω στη φύση, μακριά από την πνιγυρή ατμόσφαιρα του κόσμου, αναπνέεις πιο άνετα. Η ψυχή ανοίγει στις εθέρειες παραστάσεις. Εκεί ο άνθρωπος προβάλλει σαν κύριος της φύσης, όμως νιώθει γύρω του κάτι ανώτερο και αισθάνεται την ανάγκη να παραδοθεί στη δύναμη που κυβερνά τα πάντα. Νιώθει ταυτόχρονα μεγάλος αλλά και μικρός. Thank you. Για τις ιδιοφυΐες, ο Κίρκεγκορ γράφει ότι είναι σαν τις θύελλες. Πάνε ενάντια στον άνεμο, τρομάζουν τους ανθρώπους, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Το κατεστημένο έχει βέβαια ανακαλύψει πολλά λεξικέραυνα για αυτές. Τόσο το χειρότερο για το κατεστημένο. Γιατί αν δουλέψουν μία, δύο, τρεις φορές, η επόμενη θύελλα ξεσπάει πιο τρομερή. Υπάρχουν δύο τύποι ιδιοφυΐας. Η πρώτη ξεσπά σαν βροντί, ενώ ο κεραυνός σπάνια χτυπά. Η λάμψη της δεύτερης αναγκάζει τη βροντί να καθυστερήσει, όμως ο κεραυνός της χτυπά ακαριαία. Οφείλεις, λέει ο φιλόσοφος, να αξιοποιήσεις την προσωρινότητά σου. Το ότι υπήρξες νέος, μεγάλωσες και γέρασες, δείχνει μια κοινότοπη ύπαρξη που δεν διαφέρει από το ζώο. Σημασία έχει να ενώσεις τα στάδια της ζωής σου στην προσωρινότητα. Όπως ακροτηριάζει την ύπαρξή του αυτός που κόβει τους δεσμούς με την παιδική του ηλικία, μαραίνει την ύπαρξή του ο στοχαστής που έχει παραιτηθεί από φαντασία και συναίσθημα, κάτι τόσο παρανοϊκό όσο και παραίτηση από την νόηση. Κι όμως, οι άνθρωποι το επιδιώκουν, αποδοκιμάζουν και απορρίπτουν την ποίηση επειδή σχετίζεται με τη φαντασία. Ίσως η ποίηση να περιτεύει σε μια επιστημονική εργασία, όμως αν ο άνθρωπος θέλει να λέγεται άνθρωπος, πρέπει να διαφυλάξει την ποίησή του, να μην διαταράσει τη μαγεία της, αλλά να την αξιοποιεί. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βλαβερό, πιο παραλυτικό για τον άνθρωπο από την έμμονη προσήλωση στον εαυτό του, όταν η ιστορία, η ζωή, ο κόσμος, όλα εξαφανίζονται και εκείνος ως ομφαλόψυχος ομφαλοσκόπος κοιτάζει εγωιστικά γύρω από τον αφαλό του. Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν βαρύτατο παράπτωμα και τιμωρούν σκληρά, γράφει ο Κίρκεγκορ, είναι το να διαφέρεις από τους άλλους. Τα πουλιά δικαίως κατατρέχουν το πουλί που δεν είναι σαν αυτά. Στο ζωικό βασίλειο το είδος είναι ανώτερο από τις μονάδες. Το ιδίωμα του ανθρώπου είναι ότι ο καθένας είναι προορισμένος να διαφέρει, να έχει την ιδιομορφία του. Εν τούτης, οι άνθρωποι είναι αμήλικτοι όταν διαφέρεις. Κάθε άνθρωπος επίσης είναι θεϊκά πρικισμένος με κάποια διάκριση. Η κοινωνία θα έπρεπε να αφήσει αυτή τη διάκριση να διαμορφωθεί και να οριμάσει μέσα από αντιμαχίες και αντιξοότητες. Αντίθετα, του επιβάλλει μία καλλιέργεια υπολογιστική, που του μαθαίνει πώς να δείχνει σοβαρός, να μην βγάζει λέξη, να μην κάνει το παραμικρό αν δεν είναι σίγουρος ότι πολλοί το έχουν κάνει έτσι ακριβώς πριν από αυτόν. Τέτοια καλλιέργεια είναι επιζήμια. Η διάκριση που αρχικά έχουμε όλοι, που καλλιεργείται επιτυχώς, εμπλουτίζει εσένα και τους άλλους. Ιδάλλως καταλήγει να γίνει βλαβερός πυθικισμός. Η σύγχρονη σκέψη προσπαθεί παντή τρόπο να παροτρύνει τον άνθρωπο, να υπερβεί τον εαυτό του αντικειμενικά, όμως δεν το καταφέρνει. Η ύπαρξη την περιορίζει. Η σύγχρονη σκέψη απαξιεί το πάθος. Όμως το πάθος είναι η κορύφωση της ύπαρξης και είμαστε όλοι ικανοί γι' αυτό. Τη μοναδική στιγμή του άπειρου πάθους, ο άνθρωπος γίνεται αιώνιος πνευματικά, παραμένοντας αυτός που είναι. «Μία φορά ζούμε», λέει ένας και θέλει να πάει στο Παρίσι πριν πεθάνει. «Μία φορά ζούμε», λέει ένας άλλος και θέλει να κάνει περιουσία πριν πεθάνει. «Μία φορά ζούμε», λέει ένας τρίτος και θέλει να δοξαστεί. Όλοι κάτι θέλουν και το θέλουν πριν πεθάνουν, γιατί ζουν μόνο μία φορά. Και όταν φτάνουν στο τέλος και η επιθυμία τους παραμένει ανεκπλήρωτη, ανασηκώνονται απελπισμένοι από το κρεβάτι τους και λένε: «Τι κρίμα που δεν έγινε αυτό που ήθελα. Πάει η ζωή μου, χαραμίστηκε». Όμως το κρίμα δεν είναι η ανεκπλήρωτη επιθυμία. Το κρίμα είναι η αιμονή τους σε αυτήν. Η ζωή τους δεν χαραμίστηκε επειδή η επιθυμία τους έμεινε ανεκπλήρωτη. Χαραμίστηκε γιατί αρνήθηκαν να κοιτάξουν πέρα από την επιθυμία. Λες και η εκπλήρωσή της ήταν ολάκερη ζωή τους. Τι τρομερό να πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στα στερνά του για να καταλάβει αυτό που δεν ήθελε να καταλάβει όσο ζούσε. Ζούμε, γράφει ο Κίρκεγκορ, στην εποχή του σκεπτικισμού και της περίσκεψης, σε μια εποχή που στερείται πάθους, σε μια εποχή που ξεσπά σε ενθουσιασμούς για να ξανακυλήσει πονηρά στην αδράνεια. Αν είχαμε στη διάθεσή μας στατιστικές κατανάλωσης ευφυΐας από τη μια γενιά στην άλλη, όπως συμβαίνει με την κατανάλωση ινοπνευματοδών, θα μέναμε κατάπληκτοι με τα τεράστια ποσά σκεπτικισμού και περίσκεψης που καταναλώνουν οι αστικές εύπορες οικογένειες που ζουν βολεμένα τη ζωή τους. Θα μέναμε κατάπληκτοι με τα ποσά που καταναλώνουν οι νέοι και τα παιδιά ακόμη. Η σύγχρονη εποχή εκπροσωπείται από φρόνιμα παιδιά, όπως ο Μεσαίωνας εκπροσωπείται από παιδιά σταυροφόρους. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος ικανός για κάτι παράλογο. Είναι δύσκολο να βάλουμε τη σύγχρονη εποχή στο σκαμνί. Εξετάζει και αποφαίνεται με ιδιαίτερη επιδεξιότητα, χωρίς ποτέ να φτάνει στην πράξη. Αν η εποχή των επαναστάσεων κάλπαζε ξέφρενα, η σύγχρονη εποχή σκοντάφτει διαρκώς. Πότε το άτομο, πότε η γενιά του διακόπτουν ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα ο δημόσιος κατήγορος να μην μπορεί να πάρει κατάθεση, γιατί απλούστατα τίποτα δεν συμβαίνει. Το μόνο που προκύπτει είναι ένα πλήθος εντυπώσεων και τίποτα άλλο. Η επαναστατική εποχή χαρακτηρίζεται από τη δράση. Η δική μας από τη διαφήμιση και τη δημοσιότητα. Τίποτα δεν συμβαίνει, ωστόσο η δημοσιότητα δίνει παντού το παρόν. Είναι απίθανο το ενδεχόμενο της επανάστασης σήμερα. Μια τέτοια επίδειξη δύναμης θα ήταν ανάρμοστη στην υπολογιστική νοημοσύνη του καιρού μας. Ωστόσο, ένας επιτίδιος πολιτικός μπορεί να προκαλέσει εντυπώσεις, συντάσσοντας ένα μανιφέστο λαϊκής εξέγερσης, διατυπώνοντας το προσεκτικά, ώστε να μην το προσέξει η λογοκρισία. Το εκφωνεί σε μια συνέλευση. Το ακροατήριο δίνει την εντύπωση ότι ξεσηκώνεται και στο τέλος όλοι γυρίζουν στο σπίτι τους, έχοντας περάσει μια πολύ ευχάριστη βραδιά. Αν ένας πολυπόθητος θησαυρός είχε τοποθετηθεί στη μέση μιας παγωμένης λίμνης, με φύλακα τον κίνδυνο θάνατο, όλοι θα παρακολουθούσαν εν αγωνίως εκ του ασφαλούς εκείνον που θα αποτολμούσε να τον πλησιάσει. Αν φτάσει μέχρι το θησαυρό, κόβοντας την ανάσα στους θεατές με τον κίνδυνο που έχει διατρέξει, και γυρίσει πίσω σώος και αυλαβής, εκείνοι θα τον αποθεώσουν σαν ήρωα. Θα δοθεί κατόπιν προς τιμήν του μια δεξίωση και μέσα στο χειροκρότημα και την αποκορύφωση του θαυμασμού θα επέμβει λογική για να μεταμορφώσει το χρέος σε κάτι πλασματικό. Καθώς θα συζητούν για το κατόρθωμα, θα αμφισβητήσουν τη σπουδαιότητά του. Θα μετατρέψουν την τόλμη και τον ενθουσιασμό του γενναίου σε επιδεξιότητα. Αντί να επιδιώξει ηθικά ο θαυμαστής να μιμηθεί τον ήρωα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα πει πως το κατόρθωμά του δεν ήταν δά και τόσο αξιέπαινο, απλώς ευνοήθηκε από την τύχη. Με λίγη εξάσκηση ο καθένας μπορεί να τα καταφέρει. Αντί το παράδειγμα να τους προτρέπει για κάτι καλύτερο, τους ενδυναμώνει να θαυμάζουν από κοινού αυτό που απαξιώνουν κατηδίαν και απαξιώνουν τα πάντα. Τονωμένοι λοιπόν από μια γερή δόση θαυμασμού, καταλήγουν ομόφωνα να θαυμάζουν τον εαυτό τους. Κάποτε λέει ο φιλόσοφος, η πράξη σου σε αναδείκνυαν ή σε καταπόντιζαν. Βυθισμένος στην απαραξία του, ένας σήμερα δεν ξέρει τι να κάνει. Όλοι συζητούν τις απόψεις τους και κανείς δεν κάνει τίποτα. Μια εποχή χωρίς πάθος δεν κατέχει τίποτα συγκεκριμένο παρά μόνο έννοιες, απόψεις και εικασίες που παραμένουν ανεξακρίβωτες αφού δεν έχουν βιωθεί προσωπικά από τον ήρωα, τον εραστή, τον στοχαστή, τον υπότη της πίστης, τον ευτυχισμένο ή τον απελπισμένο. Οι άνθρωποι, είχε πει επίσης ο Κίρκεγκορ, απαιτούν ελευθερία λόγου σαν αντιστάθμισμα στην ελευθερία σκέψης που σπάνια χρησιμοποιούν. Πόσο μπροστά μπορεί να έβλεπε αυτός ο άνθρωπος από τη δική του εποχή? Γεννήθηκε το 1813 και πέθανε το 1855 στα 42 του. Σέρεν Κίρκεγκορ, το κεντρί της ύπαρξης. Μετάφραση, ανθολόγηση Κώστας Νησιώτης από τις εκδόσεις Κέδρος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.